анализ деген Behavox аттуу компаниясын ачып, Лондондо ийгиликтүү иш алып барууда. Биз кишинин мүнөзүн анализдейбиз. Азыркы учурда чоң киреше адамдын күчү менен гана келет. Ушундан улам анын баскан турганы, ал тургай телефондон сүйлөшкөнүнөн тарта изилдеп, аларды жалдай турган ишканага мүнөздөмө даярдап беребиз деген эркин Behavox компаниясынын кызматы Netflix, Amazon сыяктуу заманбап компаниялардын суроо талабын жаратып жатканын кошумчалады. Эркин Bloomberg жарыялаган маегинде ушул тапта бир эле учурда 2000 ашуун кишинин кулук мүнөзүнө эл талкуулап жаткан темалардын таасирине баа берүүчү изилдөөлөрдү жүргүзүп жатышканын баяндайт. Кыргызстандык Эркин Адыловдун бизнесине Британиядагы эң ири Citigroup компаниясы инвестиция салып жатат. Ошондой эле алар Европадагы чоң ишкана фирмаларды тейлеп жатканы да маекте айтылган. Урматтуу угарман, сиз журтташтар түрмөгүн угуп жатасыз. Бул берүүдө биз 2017 жыл ичинде чет жактардагы журтташтар жетишкен ийгиликтерге, жыл ичинде алар бөлүшкөн тажрыйбаларга токтолуп жатабыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Жай соңунда 9 жылдан бери Германияда жашаган мекендешибиз Айзада Акбекова Гамбург шаарынын этнологиялык музейине тайынесинин 5 канат боз үйүн белекке берди. Белекти тапшыруу Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата уюштурулуп, ага алыскы Атбашыдан 85 жаштагы Турдуу Кыдырбаева да чакырылган.
Эми мунун 80 башы дагы бар, үйдө калды. Эми бир эле болсо үйүн аланда берелик деп балам сатып ийем деп да чыкты. Акой ушундай кылалы. Эми мен деле карап баратам чындыгында. Бир уруп көтөрүштү эле кыйын болду. Башта жаш кезде тикти, кечен тойлорго, кечен колхоздун ар бир жерлерине кереке жарадым. Кудай кылбасын, грамота берди, сыйлык берди колхозум, элим, өкмөтүм, башкармам дегендей. Апа бирөөнү бияка берели, жакшы сакталып турсун, Кыргызстан дагы мындай даңкын чыгаралы, ичине Кыргызстан ушундай экен, ушундай менен жашайт экен деп көрсүн дейт. Кайда калбаган, көзүм жумулуп калса бул деле калат да, тиги деле калат да деген ойго түштүм да. Келаткан өспүрүмдөр таанысын, ошолордун балдары таанып турсун. Ай эй, биздин апалар арсан эмес турбайбы, ушуну жасаганбы деп билсин деп атам балдары.
30 жыл мурда жасалган бул боз үй Ак Илбирстин тукуму фильминде тартылып, кезинде Манастын 1000 жылдыгына арналган салтанатта да байгелүү орунга ээ болгон экен. Тайенесинин колунан чыккан боз үйдү журтташыбыз Айзада Акбекова Гамбургтагы музейге өткөрүп берүү себебин мындайча түшүндүрдү.
Биякта 100 жылдан ашуун сакталып турган боз үйлөр бар экен. Ан ошол кандайдыр бир мындай бизге эме берди да, багы дем берди да, мындай тигилип элге тигилип дагы да болсо жок дегенде бир 50 жыл ушундай калып да кармалып турса эле абдан сонун болот эле да. Анан багы мындай чоң көлөмдөгү боз үйдү деген ар бир эле музей ала бербейт экен, темасы туура келиш керек экен. Мисалы кээ бир музейлерде мисалы Орто Азия боюнча бөлүмү жок экен, мисалы араларды албашы мүмкүн экен. Анан чоң шаар болсун дегенде чоң шаарга көп эл келет, көп туристтер келет, көп катто болот. Анан ошончо бергенден кийин көп эл көрсүн, мындай элге кызмат кылсын
деген журтташыбыз өзү Германиянын Хайдельберг деген шаарында SAP деген IT компаниясында программист болуп иштейт. Айзаданын сунушун Гамбургтун этнологиялык музейи дароо эле кабыл алган эмес. Аны туура сактоонун, жайгаштыруунун жолдорун изилдеп табышкан соң гана алышкан. Боз үйдү алып келүү да бир топ түйшүктү жараткан. Бул тууралуу дагы бир мекендешибиз Гүлжан Сайтылкан буларды айтты.
Бишкектен биз бүт экспорт документтерин даярдадык. Экспорт документтерин даярдаганга Бишкектеги Интегра инженеринг группта менин иним Кадыр Сайдылканов бар, ошол чоң колдоо берди. Бишкектеги таможня, башка организациялар менен байланыштуу бүт документтерин даярдаганга жардам берди. Мен бул жактан деген неметип турдук. Чек арада өтүү процесстеринде ачылбай турган атайын документациялар болот, эл аралык конвенциянын немесинде негизинде ошондой ойлор жолдорун баардыгын таап ойлоштуруп ошолор аркылуу деген Кыргызстандан бекитилди таможнядан пломбаланып деп коет. И Германияга келгенде Германиянын таможнясында ачылгыдай болуп алып келдик.
Канча убакыт кетти?
Ошондо биздин бул боз үйдүн келүү процесси жолго эле чыкканы, Кыргызстандан таможнядан басылып чыгып бул жака таможняга киргени 11 күн болду.
Эгер Германиянын Гамбург шаарына барып калсаңыз, сөзсүз этнологиялык музейге башпаңыз. Ал жактагы чоң залдардын биринен Атбашыда жасалган Турдуу апанын колунан чыккан боз үйдү көрүп, бир сыймыктанып алсаңыз да болот.
Жоготподум эне тилимди. Бул-булуңа кошулуп сайраям, мөл булакка чайып.
Албетте, чет жакта иштеген журташтарыбыздын көбү Кыргызстандагы жакындарына, туугандарына колунан келген жардамын көрсөтүп келет. Ал эми алардын айрымдары өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо башташты. Маселен, Швейцариянын Базель шаарында көз доктур клиникасында офтальмолог болуп иштеп жаткан журташыбыз Асан Кочкоровтун демилгеси менен Баткен шаарында алгачкы көз оорулар үчүн бөлүм иштей баштады. Ал Кызыл Чырым уюмунун жардамы менен ооруканага тиешелүү жабдыктарды да алып келген. Бул тууралуу кесиптешим Сабыр Абдымумуновтун баянында.
Бул Баткен шаарынын тарыхында алгач ирет иштей баштаган көз оорулар бөлүмүнүн пациенттери. Каз катар отургандардын баары эми көздөрүн текшертүү үчүн Ошко же Бишкекке барбай эле Баткенде заманбап жабдык аркылуу дартын аныктатып алышат. Баткендеги алгачкы көз оорулар бөлүмүнүн ачылышына себепкер журташыбыз Асан Кочкоров учурда Швейцариянын Базель шаарындагы университеттик көз клиникасында дарыгер-офтальмолог болуп эмгектенет. Биз дарыгерден Баткендеги көз эмкана ачуу идеясы кандай чечке ашканын сурадык.
Мен оюмда да жүрөгүмдө да дайыма ошол ой бар болчу. Анан мен деле биякта 1-2 жыл иштедим, жакшы жашоо шартты издеп ошо Швейцарияга барып калдым. Анда биринчи 6 жыл мен бир гана илимий жумушта да иштеп жүрдүм. Андан соң эми ошо мына клиникалык жактан дагы пациенттер менен иштейин, ошол жактан дагы тажрыйба алайын деп ошол жумушка өттүм. Ал жумуш деле оңой болгон жок. Анан ошентип эмгектенип жүрүп 3-4 жыл азыр 12 жыл болуп калды. 12 жыл барганы 12 жыл болуп калды. Бирок мен ошо 12 жылдан бери аякта жүргөнүмө мен жыл сайын Кыргызстанга келип турам. Жыл сайын мына Кыргызстандагы коллегаларым менен сүйлөшүп турам. Бирдеги акыбал кандай экенин билип көрүп турам. Анан Баткенге барганда ошо алыстан Швейцариядан келиптир биздин өзүбүздүн уулубуз деп көптөгөн кары абышкалар же жаштар деле көз оорулар маселеси менен келип кайрылат болчу. Бирок тилекке каршы мына көз ооруларды аппаратура, оборудование жок. Аябай эле кыйын же почти что болбойт деп айтса деле туура эле болот да. Бишкекке барыңыз же Ошко барып көрүңүз деп айткандан башка эч нерсени айта албайт болчум да. Ошол проблема дайыма менин жүрөгүмдү кысып жүрчү.
Дарыгер офтальмолог Асан Кочкоров жардам колу Швейцариядагы Кызыл Чырым уюму тараптан келгенин мындайча баяндады.
Өзүн тагдырыма дейинби, Кудайга дейинби аябай шүгүр кылам, себеби жакшы адамдар аз эмес экен бул дүйнөдө. Ошону айтып кетиш керек, баса белгилеп кетиш керек. Аябай жакшы адамдар, жакшы уюмдар бар экен. Ошонун бирөөсү мына Швейцариянын Кызыл Крест, Красный Крест деп коет. Ошолор силерге жардам берели деп мен аларга ошо Баткендеги оор акыбалды түшүндүрүп бердим, ошо көз оорулар акыбалын түшүндүрүп бердим, экономикалык ситуацияны түшүндүрүп бердим. Аны алар туура түшүндү окшойт, ошо сразу эле мени колдоп кетишти. Аябай жакшы иш экен, буну колдош керек. Бирок буну терең изилдеш керекпиз, биз жөндөн жөн эле колдобойбуз. Биринчи мына 2 жыл мурда бир комиссия жөнөтүштү бул жерге. Ошол комиссиянын мүчөсү кылып мен да дайындашты келип, биринчи оценочный комиссия предварительно жүргүзүп келдик. Андан барган соң дагы көптөгөн жолугушуулар болду, көптөгөн талкуулар болду. Ошентип отуруп проект азыр ишке ашып отурат да.
Мекендешибиз Асан Кочкоров мындан башка дагы жакшы жаңылыктар менен бөлүштү. Ал Кыргызстандагы ооруканаларга медицина жаатында жабдыктарды алып келүү планын жана эми бир эле Швейцария өлкөсүндө иштей албастан Европанын бир канча мамлекеттеринде иштегенге уруксат берүүчү сертификатка ээ болгонун билдирди.
Сабыр Абдымумуновтун баянын уктуңуз. Сунуш демекчи, 2017 жылы Азаттык радиосу чет жактарда жашаган журташтар арасында жарыялаган 100 сунуш сынагын өткөрдү. Сынактын максаты журташтардын сунуштары аркылуу чет элдеги мыкты тажрыйбаларды, чечимдерди элге жеткиргибиз келди. Анткени дүйнөнүн булуң бурчундагы эл турмушуна байланыштуу кызыктуу табылгаларды, технологияларды көрүп билүүгө бардык эле кыргызстандыктардын мүмкүнчүлүгү жете бербейт эмеспи? Тазалык, экология, билим берүү, жол коопсуздугу, транспорт, туризм, миграция жана башка орчундуу тармактар боюнча ондогон кызыктуу баяндар, умуктуу сунуштар келип түштү. Алардын эң кызыктуу делегендери кыргызча орусча барагыбызга жарыяланды. Маселен, айыл чарба тармагындагы жаштардын ролун бекемдөө, жаш фермерлер биримдигин түзүү боюнча умуктуу сунуштарын берген Сагындык Эмилбек уулунун блогу окурмандардын кызыгуусун жаратты. Ал эми 11 жаштагы Разак Осмоналиевтин өзү окуган Жапониядагы мектептин шарттарын, андагы өзгөчөлүктөр тууралуу жазган блогу дагы мыктылардын катарына кирди. Москвада менеджер болуп иштеген Эркинбек Нуралиев деген жердешибиз мигранттарды милдеттүү камсыздандыруу фондун түзүш керек деген сунушун айтса, Дубайда эмгектенген мекендешибиз Мурат Эгембердиев чет элдик миграцияны жөнгө салуу гана эмес, мамлекетке жылына миллиондогон каражат түшө турган системаны сунуштаган. Сынагыбыздын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланышты. Көптөрү биздин сайтка мындан ары да өз ой пикирлерин, сунуштарын жазып турушмай болду. Эгер сизге кызыктуу болсо, азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Ал эми орус тилиндегилери рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга жайгашкан. Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун журташтар рубрикасынын жыл жыйынтыктоочу чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Биз бул жылы кандайдыр бир ийгиликтерге жетишкен айрым каармандар тууралуу айтып бергенге аракет кылдык. Кыргызстандагы окуялар, көрүнүштөр тууралуу ой пикириңизди билдирип, өзүңүз жашаган жердин каада салтын, үйрөнө турган үлгүлүү жактарын, элибизге пайдасы тие турган сабагын айтууга куштар болсоңуз, 2018 жылы журташтар рубрикасынын каарманы болууга чакырам. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Кайда болбосун, аман жүрүңүз.
Эми кайра дүйнөнү кыдырсак, болгондо да дүйнөлүк адабияттан кеп салалы. 2017 теги Жапон, Британ жазуучусу Кадзуо Исугуро үчүн майлуу сүттүү жыл болду дейт кесиптешим Амирбек Азам уулу. Бирок 62 жаштагы калемгер Нобель сыйлыгынын лауреаты болгонуна журналисттер тынбай телефон чалып, атургай эшигинин алдына тизилип калганча ишенбептир. Эмесе ошол топуктуу жазуучунун чыгармачылыгына назар салалы.
Нобель сыйлыгына татыктуу болгон жазуучу автоматтык түрдө дүйнөлүк классиктердин катарына кошулат. 1 миллион доллар кошумчасы бар биреги сыйлык жазуучуну эталонго, атак даңктуу инсанга айлантат. Байкасаңыз, эл аралык түгүл жергиликтүү сыйлык келинген кээ бир акын жазуучулар өзүнүн кем калышпаган калемдештери бар экенин унутуп, алардын ысымын атагандан этияттанып калат. Бул сөздүн Кадзуо Исугурого тиешеси жок. Себеби 62 жаштагы жазуучу Нобель комитетинин чечимин укканда кадыр барктуу эл аралык бул сыйлыкты Харуки Мураками, Салман Рушди, Маргарет Этвуд, Кормак Маккарти сыяктуу замандаштарынан эрте алып калганына оңтойсузданып турганын ачык айтты. Кадзуо Исугуронун жазуучулук өнөрү Нобель сыйлыгы менен бааланганын адабиятчылар дүйнөсү туура кабыл алды. Бирок былтыр Боб Диланга Нобель сыйлыгынын ыйгарылышы адабиятка тиешеси бар адамдарды көп ынандырган эмес. Анын себебин Лондондо жашаган орус жазуучусу Кирилл Кобрин мындай түшүндүрдү.
Вы знаете, во-первых, никто никогда не знает.
Нобелдик комитет эмнеге мындай чечим алганын эч качан түшүндүрбөйт. Жөн гана расмий коммуникесин жарыялап коёт. Бул коммуникеде берилген түшүндүрмөнүн мааниси жок. Анда жазуучунун чыгармаларынын реалдуу мазмунуна тиешеси жок эле сөздөр жазылат. Аны комитеттин чыныгы мүдөөсүн жашырган комментарий десе болот.
Деген менен
Франц Кафканы Джейн Остин менен аралаштырып, Марсель Прусттан бир чымчым кошуп туруп чайкап көргүлө. Ошондо Исугурого окшогон бирөөнү алышыңар мүмкүн
деп мүнөздөдү. Теги Жапон Британ жазуучусунун чыгармачылыгын адабият боюнча Нобель сыйлыгын ыйгарчу Швеция академиясынын туруктуу катчысы Сара Даниус айым. Ал эми талапкерлердин тизмесине келсек, Нобель комитети башка эл аралык сыйлыктар тейде талапкерлердин узун же кыска тизмесин түзбөйт. Ошого ыктымал лауреаттар ким болгону кеңири коомчулук үчүн Кулпартындагы жабыксы. Лондондо жашаган кыргыз жазуучусу Арслан Койчиев Кадзуо Исугуро Нобель сыйлыгын алганга чейин эле Англиянын топ жарган жазуучуларынын бири болгонун белгиледи.
Бул Нобель сыйлыгын алганга чейин эле Англиядагы төбөсү көрүнгөн өтө атактуу жазуучулардын катарында болчу. Ошол Нобелден кийин эле турган Букер сыйлыгы деген бар. Унун чыгармалары ушул Букер сыйлыгына көрсөтүлгөн, бул жагынан алалы. Менин эсимде мындан 2 жыл мурун ушул Британиянын Бас деген шаарында эл аралык чоң жазуучулардын фестивалы болду. Ошол жерде Исугуро келет экен деп катуу реклама болду эле. Албетте ошол жерде фестивалга аягына чейин туруп мунун эми Нобель сыйлыгын аларын билбей калган экенбиз. Атаганат муну билгенде учурашкан экенбиз.
Кадзо Исугуранын чыгармачылыгы тууралуу кеп кылып жатканда, анын ата-энеси Англияга убактынча Британия өкмөтүнүн чакыруусу менен келгенин, ошого үй бүлөсү алгачкы 10 жылда ана кетебиз, мына кетебиз деп жүрүшкөнүн, уулунун өз эне тилин, салт санаасын, маданиятын жакшы билүүсүнө басым жасашканын айта кетүү абзел. Муну жазуучу өзү да Нобель сыйлыгын алып жатканда айтты.
There were different rules.
Үйдө башка эреже, башка үмүт, башка жашоо менен жашадым. Обол ата-энем Жапонияга 1 же 2 жылдан соң кетебиз деп чамынып отурушкан. Атүгүл алгачкы 11 жылда эмки жылы кетебиз деп күтүп жаттык. Ошон үчүн ата-энем өлкөгө мигрант эмес, конок катары мамиле кылышты. Алар жергиликтүү элдин кызыктуу салт-адаттары жөнүндө пикир алмашып, бирок аларды үйрөнгөндү такыр ойлошпогон. Ата-энем узак убакка чейин мени бойго жеткенде Жапонияга кайтып барат деп ойлошуп, Жапония тууралуу билим бергенге басым жасашты.
Ушундай маанайдан улам Кадзо Исугура Британ жарандыгын 1983 жылы алган. Бул учурда Исугуранын 3 аңгемеси жана 1 романы жарык көргөн болчу. Андан 1 жыл мурда Исугура мырзанын Туман баскан дөңдөр деген романы жарыяланган. Бул романдан кийин Исугура Британиянын мыкты жаш жазуучусу деп аталат. Кадзо Исугуранын атасы жасаган бир шайман азыр Британиянын техникалык музейинде сакталып турат. Нобель сыйлыгынын жаңы лауреатынын башка жазуучулардан өзгөчөлүгү эмнеде? Бул жөнүндө Арслан Койчиевдин пикирин эшители.
Биринчиден могу моментти эске алышыбыз керек. Бул өзү япон тилдүү эс тартканда келип, бул жерде эми өтө белгилүү деле университеттерде окуган эмес, англис тилин өтө мыкты өздөштүргөн. Муну маселен Жозеф Конрад деген болгон теги поляк жазуучу, же болбосо орустардан Набоков деген болгон теги орус жазуучу. Орус тилинде ашкер тилист катары таанылган. Мына Исугуруну мына ушул жагынан ошол деңгээлдеги жазуучу деп айтып жүрүшөт. Бирок эмне себептен бул айырмаланат дегенде айырмачылык ушул өзү япон болуп туруп, ошол батыш анын ичинде так ушул англис реалдуулугун өтө сезимтал, өтө кылдат түшүнгөндүгү менен айырмалангандыгы мисалы мени жеке өзүмдү таң калдырды,
деди кыргыз жазуучусу. Жылы Кадзо Исугуранын 3-чү романы Күндүн калган бөлүгү жарыяланат. Бул роман англис тилдүү адабият дүйнөсүндөгү эң барктуу сыйлыктардын бири Букер сыйлыгына арзыйт. Күндүн калган бөлүгүн Кирилл Кобрин теги жапон англис жазуучусунун эң мыкты чыгармаларынын бири деп эсептейт.
Самый известный роман Исугура это роман, который
Менин жеке пикиримде Күндүн калган бөлүгү абдан мыкты китеп. Маселен, Кадзо Исугура Англияга 5 жашында келип, мектепте, университетте окуп жашап калган. Бирок ал Британиянын адабий салты, тарыхы үчүн жат киши. Исугура Түштүк Англия университетинин жазуучулук курсунда окуганда устаттарынын арасында Малкольм Брэдбери менен көй кашка жазуучу маркум Анжела Картер болгон. Бул эки калемгер өзгөчө сюрреалист жазуучу катары белгилүү Анжела Картер британ англис адабиятында калыптанган салтты бузганга көп аракет кылган. Алар Кадзо Исугуруну жазуучулукка үйрөтүшкөн. Ал буга карабай Ивлинг Водон кийин Нухра англис романын жазган биринчи жазуучу болду деп ойлойм.
Ну я не знаю, после смерти Ивлинга Во, наверное.
Кирилл Кобрин атап кеткен Ивлинг Во өткөн 20-чы кылымдагы англис адабиятынын эң чебер стилисти. Баса Кадзо Исугурага Букер сыйлыгын ыйгарууну комитет мүчөлөрү тегиз колдошкон. Бул алдагы комитет үчүн сейрек көрүнүш. Күндүн калган бөлүгүн адабиятчылар 20-чы кылымдагы эң мыкты англис романы деп аташып, жазуучуну англис тилинде классикалык үлгүдө чыгарма жараткан поляк Жозеф Конрад жана орус Владимир Набоковко тең коюшту. Бул эки жазуучунун эмгектери бирок Нобель сыйлыгы менен бааланбаган. Көпчүлүк сынчылар баамдагандай күндүн калган бөлүгүндө эзелки бай дөөлөт англиялык аристократтардын экинчи дүйнөлүк согуш алдындагы жана согуш кездеги жашоосу абдан ишенимдүү чоң чеберчилик менен сүрөттөлөт.
Дело происходит в Англии.
Романдагы окуялар 1930-жылдардын аягында Англияда болот. Консервативдүү оңчул өкмөт, консервативдүү оңчул саясатчылар, консервативдүү аристократия Гитлер менен антисоветтик негизде сүйлөшүп, агрессиянын багытын чыгышты көздөй бурууга аракет кылышат. Мындай элдешүү саясаты Британиянын ошо кездеги премьер-министри Невил Чемберленге мүнөздүү. Романда анын аты аталбаганы менен окуя Чемберлендин же достору эзелтен мурастап келаткан короо жайында өтөт. Чыгарманын баш каарманы мырзанын эшик агасы. Роман эшик ага Стивенсондун атынан жазылган. Эң маанилүүсү Кадзуо Исигура британ англис адабиятындагы башкы эки нерсени салттуу короо жайды жана кожоюн менен кызматчы ортосундагы мамилени сүрөттөйт. Ал эшик аганын идеясын чебер пайдаланган. Мунун баары эски бай дөөлөт Англияга таандык нерселер. Бирок үйээсинин жасагандары эски жароокер Англияга төп келбейт. Англис жазуучусу Пелам Вудхаус берегидей адеп ахлакты аристократ Берти Вустер жана акылдуу эшик ага аркылуу көрсөткөн. Малай жана кожоюн ортосундагы мамиле 1960-жылдары англис маданиятында абдан маанилүү тема болгон. Дал ушул эки тема англис адабияты үчүн өтө маанилүү.
Вот уже это делает его писателем совершенно выдающимся.
Деди орус жазуучусу Кирилл Кобрин. Кыргыз жазуучусу Арслан Койчиев күндүн калган бөлүгүндө теги жапон жазуучу англичандардын психологиясын мыкты ачып бергенине, тексти көп катмардуу же мазмундуу кылып жазганына да токтолду.
Ал эми мунун жазуучу катары өзгөчөлүгүнө келе турган болсок, мен мисалы могу соңку романым Эврю Фантасмагория деп айтып атышат, ал эми анын мурдагы чыгармаларынан, маселен The Remains of the Day, күндүн калган бөлүгү деп которсок болот. Бул боюнча кино да тартылган. Мен салыштырып көрдүм да бунун тексти менен аябай атагы чыккан, мисалы жана Гарри Поттерди жазган Жеке Роулингдин текстин калалы. Албетте Жеке Роулингди эми Орхон Памук айткандай, эми күнүнө булар 100 барак 50 баракты бир отуруу менен жазып койгон жазуучулар. Ал эми чыныгы жазуучунун тексти 1 баракты жазуу үчүн бир нече күндөп, бир нече айлап отуруу керек дебеске айткандай, Кадзуо Исигуронун текстинен биз мына ошондой өзгөчөлүктү байкайбыз. Себеби мына карайлы өзү япон тектүү болуп туруп, анан ушул англис реалдуулугун сүрөттөөдө. Мисалы жанагы Үндүн калган бөлүгү деген романында Дарлингтон Холл деген жердеги бир окуяны сүрөттөйт. Биринчи жактан мистер Стивенс, ошол мистер Фарадей дегендин атынан иштери жүргүзүп бир жака саякатка чыгышка туура келип аткан болот. Мына ушуну сүрөттөп атканда анын ушул англис психологиясын билгендиги, анан текстти өзгөчө мындай көп катмардуу кылып түзгөндүгү менен айырмалангандыгын байкоого болот. Бул биринчиден. Анан дагы айтарым, өзү башка улуттан туруп башка бир элдин кулк мүнөзүн, турмуш тиричилигин, ошол жердеги шартты, жаратылыш шартын керек кылып сүрөттөө бул чоң жазуучуларга мүнөздүү болот экен. Мисалы айтып атпайбызбы, кыргыз адабиятында Айтматов бир карасаң казактын да образын жарата алган, бир карасаң грузиндин образын жарата алган, бир карасаң мискелинин өкүлүнүн образын жарата алган. Анысы кандай эле Кадзуо Исигурого да мына ушундай мүнөз, мына ушундай сапат мүнөздүү экен. Ушул жагы менен бул азыр бул англис коомунда өтө көп окулган, окурмандардын сүйүнчүгүнө айланган атактуу жазуучулардын бири.
Күндүн калган бөлүгү романын жазганда Кадзуо Исигура жумасына 6 күн иш бөлмөсүнө камалып алып 9 сааттан тынбай иштеген жана бир айда бүткөргөн романды. Әрине, ал жұлқын ғанаттай темпті жазу үшін мұрдаттан жақшылап дайырданған. 1989 жылы жазу үшінің 6-шы романы «Мені қойы бербе» басмадан шығады. Романды Нью-Йоркта шықчу «Тайм» журналы 1923 жылы басылма негізделгенден берген англис адабиятындағы 100 мықты романның қатарына қошады. 2008 жылы болсо британдардын Times кезде 1945 жылдан берки 50 улуу англис жазуучусунун тизмесин жарыялап Кадзуо Исагуроны 32-чи орунга койгон. Мени коюу бербе китеби тууралуу кыргызстандык жазуучу Олег Бондаренконун кебин угалы.
Я прочел «Не отпускай меня».
Мен Кадзуо Исигуронун «Мени коюу бербе» романын окудум. Роман эмнеси менен жакты? Эч кандай стандартка сыйбаган чыгарма. Мен жазуучу катары чебер жазылган сюжетти жакшы көрөм. «Мени коюу бербе»ни окугандан кийин эс болдум. Ушунча катуу таасир алдым дегиз, бир айдан кийин гана өзүмө келдим.
Приходил в себя в течение месяца.
Ал абдан адамгерчиликтүү чыгарма. Романдын сюжети Англиядагы интернаттардын биринде башталат. Дүйнө бейкапар балдар кыздар ойноп жүрүшөт. Өз ара чырлашып араздашат. Анан балдар реалдуу адамдардын клондору экенин, алар органдарын пайдалануу үчүн өстүрүлүп жатканын билесиң. Муну билгенде жүрөгүң ооруп, жаның кыйналат. Роман кандай жазылганы жана концепциясы да мен үчүн аябай күтүүсүз болду.
Сам подход, сама концепция.
Деди бишкектик жазуучу Олег Бондаренко. «Мени коюу бербе» романы да Букер сыйлыгына көрсөтүлүп, ал боюнча көркөм фильм тартылган. Буга чейин күндүн калган бөлүгү да фильмге айландырылган. Арине Нобель сыйлыгы Кадзуо Исагуронун жашоосуна көп өзгөрүүлөрдү алып келерин айтат Арслан Койчиев.
Албетте, Нобель сыйлыгынын алышы менен батыш дүйнөсүнө көрүп атабыз. Буларга жетүү өтө кыйын. Албетте, булар коомдук өтө белгилүү фигураларга айланып калды десек болот. Тем более азыркы шартта мен байкагандан бул шоп которма адабияты болобу же англис тилдүү жазуучулардын өздөрү болобу, булардын ролу мисалы бизде ушундай түшүнүк бар. Батышта адабиятчыларды, жазуучуларды көп барктабайт дегенде же андай эмес, тетирисинче. Тетирисинче адабияттын күнү туруп турат. Ошол эле жана которма адабияты деп өтүндү. Орхон Памукталалы, Элиф Шафак, Исмаил Кадарея деген сыяктуу жазуучуларды алалы. Булар коомдогу үнү күндөн күнгө бийирээк, катуураак угулган өзгөчө статустагы адамдарга айланып баратат десек болот. Ошолордун катарын могу Кадзуо Исигуро мырза дагы толуктайт деген ойдомун. Ал эми жанагы селебрити жагына келе турган болсок, албетте булар мындай статустагы жазуучуларга жетүү, мындай статустагы жазуучулар менен мындай жөнгөлдү учурашуу мүмкүн болбойт экен. Муну мен өзүмдүн тажрыйбамдан билем. Ушул жазуучуларга оңой менен жолош кыйын, себеби булардын ар бир күнү, ар бир сааты керек болсо ар кандай коомдук иш чаралар менен могул дүйнөнү, ошонун ичинде Европаны түйшөлткөн ар кандай актуалдуу маселелер боюнча өздөрүнүн оюн айтууга, булар менен талкуу уюштурууга чакырылып, булардын колу бошогон бир дагы айтыла коеюн, өзгөчө статустагы адамдарга айланды десек болот,
деди Арслан Койчиев. Адабий жолу 1981 жылы 3 аңгеме жарыялоодон башталган Кадзуо Исигуро бардыгы 8 роман жазган. Бул романдар бүгүнгө чейин дүйнөнүн 40-тан көп тилине которулган.
Кадырман угарман, азаттык ушуну менен бул берүүсүн жыйынтыктайт. Жаңырган жыл ар бирибиздин үйүбүзгө бакыт, ырыскы алып келсин. Иштерибиз ийгиликтүү болуп, ит жылында итибиз чөп жесин. Сиз менен азаттыктын кабарчылары жана мен Али Токтокунов, кесиптешим Лазат Жаныбек кызы болду.
Саламатта калыңыз.